Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmenistanly migrantlar 900 000 dollarlyk şaý sep ugurlamakdan aýplanýar. Türk telekanallaryna görkezilen bir habarda aýdylşyna görä, işleýän öýünni hojoýununyň gymmaty 900 000 dollar geçen şaý sepini ugurlamakda aýplanýan türkmenistanly migrantlar ele salynypdyr. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosuna maglumat beren polis çeşmesi, bahasy 900 000 dollardan gowrak şaý sepini ugurlanmagy bilen türk mediasyna uly seslenme döreden habaryň dogrudygyny we munyň ýene türkmenistanly rahmet migrantlarynyň gatnaşmagyna bolanyny tasdiklaýar. Türkiýanyň Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä 17-nji fevralda Istanbulyň Harbiye mahallesinde ýaşaýan Leyla Ç adly zenanyň öýündäki gymmaty 3 milyon 500 000 türk lirasyna, ýagny 900 000 dollar aşýan şaý sepleri ugurlanýar. Yankıraýatyň arz şikayeti esasında Istanbulyň Şişli etrawynyň polisi ondan soň aňtow işini başladyar. Wakanyň bolan ýerini daş töwereginäki howpsuzlyk kameralarynyň ýazgylaryna barlan polisler Leyla Ç adly zenanyň öýünde hojalyk işleri ne işlen we goloyda işinden ayrılan Türkmenistanyň raýaty Nar Cemal B adly migrant senanyň öýden sumkasy bilen çykyp gidenligini görýärler. Ondan soň türk polisi Nar Cemal'ın gymmat baha şaý seplerden doly sumkany Istanbulyň Beykoz ýerindäki bir salga äkidenligini anyklaýar. Ondan soň polisiň ol salgyda duýdansyz ýagdaýda gurulan operasiýasyna türkmenistanyň Nar Cemal B bilen Ali U adly birlikde ýaşaýan adamsy göz astyna alýar. Polis çeşmesi türkmen migrant senanının ve onun sövgülsünün soruğuda beren mağlumatları esasında yine Beykoz'da bir salgıda kurunulan operasyada uğurlunun şay seplerin tapılandığını aydiyar. Onun bildirmenine göre geçirilen derneğin neticesinde uğurlu Leyla Ç adlı ayağının öğününü işlen 4 adamın Nar Cemal adlı migrant senan ile birlikte planlandığı anıklanıptır. Türkiýanyň Hürriýet gazeti bolsa, gymmaty 900 000 dollardan gowrak bolan şaý sepiň ugurlanmagyndan güman edilýän şol hojalykda işleýän ýene 4 adam we türkmenistanly rahmet migranty Nar Cemal B bilen söýgülsünden ibarat bolan göz astyndaky jemi 6 şüphelinin polisiýaky işleriniň tamamlanyp, çağlaýanlaky Istanbul gazetine tapşyrylandygyny ýazýar. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosu bilen gurulungdaş bolan Istanbulda işläp ýören käbir türkmen rahmet migrantlary Nar Cemal'a kömek eden ol 4 adamın Türkmenistanlydygyny öňe sürýärler. Gepin gerdişine göre ýatlap geçmeli bolsa türkmen migrantlarının gatnaşmagyna edilen ugurluk warasynda bu türk mediasynda uly seslenme döreden ilkinji waka däl. Geçen ýylyň mart aýynyň ortasynda Istanbuldaky Kapaly Çarşy adly gadymy söwda merkezinde 29 ýaşyndaky we 21 ýaşyndaky türkmenistanly rahmet migrantlary Feryal Gülman adly hojoýunyň gymmaty 1 milyon dollardan gowrak bolan gymmat baha zatlary we şaý sepleri bilen saklanypdy. Şeýlede may aýynyň ortalaryna Tekirdaw welaýatynyň Marmara Ereglisi etrafında hojalykda işleyen Türkmenistanly rahmet migranty denen hojoýunyň 1500 dollar pulunu ugurlamakda ayıplanıp tutsak edilipdi. Istanbul'un Sariyer diyenlerine bu hocalıkta işleyen Türkmenistanlı er ayal hocoyunun 14 bin dolar ve euro pulunu uğurlayıp kaçandan son ele salınıptı.